postavlja se pitanje da li je nova građa odista prekretnička ili su nove isključive ocene rezultat razočarenja ili težnje za iskupljivanjem zbog ranije podrške socijalizmu. Koliko je svesno ili nesvesno i kod najznačajnijih historičara Jugoslavije historiografija shvaćena kao agens novog nacionalnog osvešćivanja. Utisak je da se historiografija koju su pisali pobednici prevazilazi novim isključivostima. Samo poimanje historičara također je karakteristično i ne treba ga uzimati bez rezerve. Nije reč o historičarima koji su pisali javnu istoriju istovremeno sa tajnom koja treba da se objavi posle njihove smrti, kao na primjer memorari R. Čolakovića. To su pre svega historičari uverenja, premda ovu okolnost spore obojica. Bilandžić je ubeđen da je bio disident, a Petranović da nije bio marksista. Bilandžić više ne krije svoje školovanje kod Franjevaca, a ni Petranović svoje građansko-trgovačko poreklo i četničku opredeljenost bliže rodbine, Petranović 1994. 193. Hrvatski historičar naknadno sebe ocenjuje kao bivšeg disidenta tvrdeći, u glavi sam nosio virus skepse u pokret, u ideologiju i politiku, kojoj sam pripadao i kojoj sam služio Bilandžić 1999. 14. Slično tvrdi Petranović, nisam, međutim nikada sebe smatrao istoričarom marksistom, a u suštini nisam bio u partiji zbog ideološke determinacije Petranović 1994. 23. Na drugom mestu u prilično nesređenoj knjizi Istoričari savremena epoha kaže, bio sam komunista, Jugosloven, okrenut reformističkoj struji komunističkog pokreta Petranović 1994. 246. Protivrečnosti su uočljive i između ocena u istoj knjizi, s jedne strane govori o komunističkom totalitarizmu, Petranović 1994. 232. 253, a s druge da nije bilo skupa na kome sam učestvovao u zemlji ili inostranstvu, a bilo ih je neizbrojivo mnogo, na kojima se nije vodila rasprava, polemika davala objašnjenja ili priznavale greške u nekim slučajevima isto, 247. Ako je na delu bio totalitarizam, otkuda u njemu stalne rasprave? Oba istoričara sebe smatraju unutrašnjim disidentima, a slični obrasci racionalizacije revizionizma poznati su od Đilasa do Firea, Furet i ne moraju uvek biti svesno pravdanje zaokreta već nesvesno iskrivljeno samopoimanje. Bilandžić i Petranović svojevremeno su bili solidno obavešteni i imali priliku da sa prilično visoke osmatračnice pišu o socijalističkoj Jugoslaviji, ali su s druge strane morali voditi računa o službenom stavu SKJ. Međutim, ni nakon uvođenja višepartijskog režima nisu iščezle epistemološke smetnje nepristrasnosti, jer je stvorena usijana i naglo razbuđena mržnja prema Jugoslaviji, socijalizmu i Titu. Građanski rat je hrvatske istoričare još više gurao u revizionizam. Bilandžić je 1979. napisao Historiju SFRJ, a 1999. Hrvatsku modernu povijest. Već u naslovu druge knjige terminološki revizionizam nagoveštava i sadržinske zaokrete. Kao visoki funkcioner SKJ 1979. pisao je da je kapitalistička struktura predratne Jugoslavije bila osuđena na propast 1979. 27. a snagom povijesne nužnosti društvo je bilo upućeno na revoluciju 1979. 81. Godine 1999. piše da je KPJ 1945. krenula protiv temeljnih vrednosti građanskog društva, kao što su višestranačje, privatno vlasništvo, slobodno tržište, religija, pa i nacionalne tradicije 1999. 204. U prvoj knjizi stoji da je radnička klasa bila revolucionarnim činom eksploatacije buržoazije oslobođena starih najamnih odnosa 1979. 116, a nekada neravnopravne nacije osobito su bile zadovoljene. 20 godina kasnije Jugoslavija je ocenjena kao umjetna državna tvorevina 1999. 55, a socijalizam je totalitarizam 1999. 134, 174. On dalje piše o avanturističkoj odluci KPJ o dizanju ustanka 1941. 1999. 128, a o NDH govori kao o tipičnoj jednostranačkoj diktaturi 1999. 124, što je svojevrsno rasterećenje hrvatske prošlosti od fašizma. U Historiji SFRJ piše o humanističkom stavu KPJ prema domaćim izdajnicima i integritetu NOP-a 1979. 91, a u hrvatskoj modernoj povijesti prihvata gledište emigrantskog istoričara Vinka Nikolića D.